Tagad ķeramies klāt vēlēšanu tematam. Jā, nu tagad, kā tur sanāk, mēs vairs nesakām provizoriskie vēlēšana rezultāti. Nu jau tie ir kļuvuši par oficiālajiem. To mēs varam arī teikt kā pirmo jautājumu Centrālās vēlēšana komisijas sekretāram Ritvaram Eglājam. Sveicināt!
Sveicināti!
Tā ir, jā. Tagad vairs nav provizoriskie, jā?
Jā, kopš šodienas nu jau ir kļuvuši par oficiālajiem un galīgiem.
Tātad tie ir apstiprināti, viss ir tāpat, nu, formāls vairāk jautājums, viss ir tāpat, kā iepriekš jau ir bijis zināms, gan par iegūto vietu, gan ievēlēto deputātu ziņā.
Jā, salīdzinot ar provizoriskiem rezultātiem oficiāli apstiprinātajos partiju sarakstu, balsis nav mainījušās ne par vienu balsi, un arī neviens ievēlētais deputāts nav mainījies.
Kas tad tagad, kad rezultāti ir nu jau oficiāli apstiprināti, jūsu kā speciālisti skatījumā, zinot, ka jūs sociālajos tīklos arī publicējat un, protams, ka pats rūpīgi sekojat līdzi šīm un arī iepriekšējiem vēlēšanu, gan taiskaitā salīdzināšanai, kas tad būs tas, kas iezīmēs šīs Saeimas vēlēšanas, nu jau jāsaka tā, vēlēšanu vēsturē, ar ko jaunu tās nāca, kā tās šis jaunais sevi praksē arī pierādījis, nu tiemā pirmais prātā nāk elektroniskais vēlētāju reģistrs, kā jūs teiktu?
Jā, ir taisnība. No rīkošanas viedokļa lielākais jaunums, kaut kas tāds, kas bija pirmo reizi, jā, tas bija tas, ka pirmo reizi tika izmantots elektronisks tiešais vēlētāju reģistrs, vēlētāju reģistrēšana un nodrošināšana tam, ka viens cilvēks balso vienu reizi, un pārbaudes, teikti, ir izturēts sekmīgi. Savukārt, no politiskā viedokļa, iespējams, pa galveno iezīmi varētu minēt to, ka iznākumi bija tāda politiskā zemestrīce, kāda nekad Latvijas vēsturē vēl nav bijusi, proti no iepriekšējo Saeimas vēlēšanu četrām lielākajām partijām neviena vairs nav pārstāvēta jaunajā Saeimā.
Nu tieši tik zemestrīcīgi tas arī ir. Bija arī sūdzības, par ko tās bija, cik tālu šobrīd tas process ir?
Jā, Saeimas vēlēšana likums nosaka, ka kandidāti var iesniegt sūdzības par iecirkņu apstiprinātiem balsu skaitīšanas protokoliem. Bija iesniegtas sūdzības no saskaņas kandidātiem no tautas varas spēka. Šīs sūdzības saturiski nebija, šajās sūdzībās nebija runa, ka kaut kādā noteiktā konkrētā iecirknī kaut kas nav pareizi saskaitīts un tāpēc kaut kādi skaitļi būtu jāmaina, bet tur bija vispārīgi apsvērumi par to, kā vēlēšanas vispār noritējušas, vai arī par to, ka balsu skaitīšanas protokolu pēc apstrīdētāju domām nav pienācīgi noformēti. Centrālā vēlēšana komisija sūdzības ir noraidījusi, taču apstrīdēt ar izmantojuši likuma notiekās tiesības pārsūdzēt tiesā, līdz ar to rītdien un parīt ir tiesas sēdes, redzēs, kā tiks izlēmts.
Jā. Vai šīs vēlēšanas parādīja arī kādus pilnveidojumus, ar kuriem visticamāk būtu jātiek galā līdz nākamajām Saeimas vēlēšanām?
Ir tā, ka ar pilnveidojumiem, ja kaut kas tāds nopietnāks, tad labāk izmantot zemāk riska vēlēšanas. Piemēram, lielais jaunošanies vēlēšanās tiešais vēlētāju reģistrs tika izmēģināts pagājuši, ka pašvaldība vēlēšanās kā zemāk riska vēlēšanās un izvērtēt pieredzi, tad ievēst arī Saeimas vēlēšanās. Tuvākās vēlēšanas nebūs Saeimas vēlēšanas, bet 24. Gada pavasarī Eiroparlamenta vēlēšanas. Līdz ar to ja ir kādi nopietnāki jaunājumi, iespējams jau tos varētu izmēģināt toreiz, 24. Gadā, kā piemēru varētu minēt pastu balsošanu, ka šogad bija noteikti vieglāka kārtība nekā senāk, nebija vairs jāsūta pa pastu pase, lai tajā spiestu spiedogu pasta iecirknis, no kā daudz pamatot baidījās, vai tiešām var uzticēt pasi āriem spēkam kā pastu iestādēm un tam līdzīgi. Šoreiz pieteikšanās pastu balsošanai bija vieglāka, līdz ar to pastu balsotāju skaits daudz kāršojās no aptuveni 400 pagājušās vēlēšanās uz vairāk nekā 3000 šoreiz.
Tas svarīgi.
Bet, jā, ir patīkami, ka cilvēkiem kļūst tas vieglāk, bet arī atklājās lietas, kā to Balsošanu varētu padarīt drošāku un ērtāku, kur dažos vārdos sakot, tas varētu būt kā tāds pašapkalpošanās portāls, kur cilvēks pats var pieslēdzas, izdrukā sev pastu balsošanas materiāls un tādējādi tiek ietaupīt laiks un dažādi starpposmi, kas cilvēku vai citu kļūdu dēļ var arī traucēt nobalsot.
Jā. Ko mēs šobrīd varam teikt par to, cik izšķirīgi ir bijusi katra vai dažas balsis šajās vēlēšanās, gan attiecībā uz sarakstu iekļūšanu vai neiekļūšanu Saimā, vai vismaz partiju valsts finansējuma zonā, kas arī ir ļoti svarīgi, vai varbūt ir attiecībā uz atsevišķu kandidātu kļūšanu vai nekļūšanu par deputātiem, varbūt arī kādai partijai plus mīnus kāda vieta. Kur ir bijušas tās šaurākās vietas šajās vēlēšanās pāris dažas?
Šķiet, ka lielākā drāma bija par to, vai attīstībai partiks Saimā, kur drāma saglabājas līdz pat pēdējiem ieceņiem, bet kļūs skaidrs, ka tomēr netiks Saimā. Tiesa gan, līdzīgs gadījums bija arī 93. Gadā, kad uz 5% ar man līdzīgi gāja Kristīgo demokrātu savienība, bet toreiz tas paslīdēja nepamanīs, tāpēc, ka toreiz barjera bija 4%, nevis 5%. Bet tas bija attiecībā uz sarakstiem, attiecībā uz kandidātiem ir tuvāk un tālāk no ievēlēšanas šķiet vismazākā starpība starp pēdējo ievēlēto un pirmo neievēlēto ir Zaļo un Zemnieku savienības Rīgas kandidātu sarakstā, kur ievēlēšana noteikusi tiešām viena balss.
Vienam no kandidātiem, kurš palika aiz strīpas un vienam, kurš tika iekšā, ja?
Tieši tā.
Var saukt arī uzvārdos, tur jau konkrēti.
Jā, ik viens var apskatīties Centrālās vēlēšu komisijas mājaslapā. Ja Andrejs Vilks ir ievēlēts ar 16945 balsīm, un Jānis Dinevičs nav ievēlēts ar 16944 balsīm.
Jā. Līdz ar to vēl, kā ir mainījusies vienas balss vērtība salīdzinot ar citām vēlēšanām, ņemot vērā gan aktivitāti, gan demogrāfisko situāciju. Mums, protams, ir apgabali, tur atšķiras tās vērtības katrai balsī, bet tendence ir kaut kāda šajā ziņā.
Viens ir tas, ka šīs vēlēšanās pirmo reizi kopš 2010. Gada vēlētāju aktivitāte ir augusi, salīdzinot ar iepriekšējām vēlēšanām un pēc krituma, kas bija 18. Gadā, ir atgriezusies aptuveni 60% līmenī, kāds pastāvēja no 2006. Gada. Tā ka deputātu ievēlēšanai nepieciešamais balsu skaits ir audzis, pieteiksim, ja ir 904,000 derīgu vēlēšanu zīmu, derīgu balsu, tas nozīmē, ka balsas par vietu sanāk aptuveni 9040, kā jūs minējat. Protams, ir atšķirības starp apgabaliem, ka Vidzemē ir vajadzējis gan 10,000, kas ir lielākais no visiem apgabaliem. Savukārt viena deputāta vieta Rīgas vēlēšana apgabalā ir bijusi zem 8200 balsīm, kur cēlonis tāds, ka Rīgas apgabals sastāv no Rīgas pilsētas un ārzemēm. Ārzemēs ir daudz balstiesīgu, vairāk nekā 10% no visiem, kas ir balstiesīgi. Savukārt vēlēšana aktivitāte ārzemēs ir daudz zemāk, 16% nekā iepazemē. Un tāpēc ārzemes ir devuši Rīgas apgabalam deputātu vietas, bet vietas faktiski ir aizpildījuši Rīgas pilsētas vēlētāji.
Respektīvi, viena balss ir par 1% labu vērtīgāk. To var katrs tad pareiķināt, dzirdot šos tūkstošus, par cik pavisam īsi vēl mums, mēs nedaudz pārtējām, bet ļoti interesanti, cik daudz bija to vēlētāju, kuru atbalstītie kandidāti netika ievēlēt.
Rekords skaits ārpus Saeimas zem barjeras palikuši 28% balsu, nu, kas nekad nav bijis Latvijas vēsturē, nu, bet tā gadās. Jā, tas ir sekas tam, ka politiskā sadrumstalotība jākal tik liela, kā nekad Latvijas vēsturē 13 kandidātu saraksts dabūja vairāk nekā 3% balsu.
Nu, tā paši esam izvēlējušies, jā. Ja kurā gadījumā es ļaušu pat pareklamēt, jo es pats arī tur paskatījos, jums ir arī savs bloks, kurā jūs šīs un līdzīgas lietas apskatāt, nosauciet adresi, lai klausītāji paši var aiziet apskatīties.
Tas ir mans personīgais emoārs, kas nav saistīts ar manu amatu, bet ar interesi par vēlēšanām, ritvars.wordpress.com.
Tieši tik vienkārši. Paldies Ritvaram Eglājam, Centrālās vēlēšana komisijas sekretāram.